Një studim I ri mbi efikasitetin e vaksinave ka konfirmuar se cilat do vaksine COVID-19 e marrë me të dyja dozat do t'i ofrojë të vaksinuarve të njëjtën fuqi mbrojtëse ndaj variantit Delta, edhe nëse vaksinat bëhen pas shumë muajsh. Ky lajm vjen ndërsa New York dhe Bollywood kanë nisur të hapen me gjithë valën e re të infeksioneve të variantit Delta, I cili ka shtyrë disa qeveri që të rivendosin karantina dhe kufizimet e lëvizjeve të popullatës nëpër vendet e tyre. Ndjekim raportin. Një studim I ri mbi efikasitetin e vaksinës konfirmon se dy dozat të vaksinës COVID-19 mbeten mbrojtja më e mirë kundër variantit Delta. Studimi kryer në Mbretërinë e Bashkuar në Universitetin Oxfordi dhe Zyrës për Statistikat Kombëtare ka konfirmuar se të kesh bërë dy dozat, të cilës do vaksinë anti-COVID-19 mbetet mënyra më e mirë për të mbrojtur kundër variantit Delta. Ky është studimi më I madh I këtij lloji dhe sugjeron që vaksina e Oxford AstraZeneca, edhe pse fillimisht më pak efektive, ofron të njëjtën mbrojtje të lartë si Pfizer Biotech pas 4 deri në 5 muajsh. Po asnjëra nga vaksinat nuk është aq efektive kundër Delta sesa është kundër variantit Alpha, përgjegjës për shumicën e infeksioneve në Britani gjatë dimrit që shkoi. Studiuesit thonë se ndërsa ata besojnë se vaksina Modernës është pothuajse aq e mirë sa të tjerat, nuk ka të dhëna të mjaftueshme për ta përfshirë atë në këtë studim. Ata analizuan 2 milionë gjysmë rezultate të testeve nga gati 750.000 vullnetar. Vaksina Pfizer-BioNTech kishte 93% efektivitet kundër infeksionit simptomatik 2 javë pas dozës së dytë, krahasuar me 71% të Oxford AstraZeneca. Megjithatë, në studim u gjetë se me kalimin e kohës, efektiviteti Pfizer ul, ndërsa I Oxford AstraZeneca-s mbetet kryesisht I njëjtë. Këto janë përfundimet e një studimi, ndërkohë që New York shënon daljen e tij nga periudha më e vështirë e pandemisë me një koncert falas të yjeve të muzikës në Central Park sot. Producenti I koncertit Clive Davis organizoi koncertin së bashku me organizatorët e Live Nation.
For a great cause, we're reopening New York City to the rest of the world and music will be the catalyst and I know we put together.
Ky koncert mbahet për një kaos të madhe, por I hapim shtetin e New Yorkut për të gjithë botën dhe muzika do të jetë katalizatori kësaj nate të paharrueshme. Në koncert do të ketë që prej muzikës klasike deri tek muzika rap me pjesëmarrjen e Bruce Springsteen, Barry Manilow, Andrea Bocelli, The Killers, Patti Smith, Polo G, Filharmonia e New Yorkut dhe Paul Simon. Pjesëmarrësit duhet të tregojnë provën e të paktën një doze të vaksinës anti-Covid ose një test negativ. Që në momentin kur u shpall në korrik New Yorku, si shumë qytete të tjera amerikane, ka përjetuar një rritje të rasteve të Covid dhe ka marrë kufizime të cilat synojnë luftën kundër variantit Delta. Ndër këto kufizime janë edhe dëshmitë e vaksinimit për personat të cilët duan të shkojnë nëpër restorante të mbyllura, në palestër apo të vizitojnë muzet dhe kinemat. Të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor në shtetin e New Yorkut janë urdhëruar të marrin vaksinën. Në Indi, Bollywood dhe shfaqjen e filmit të parë pas më shumë se një viti për shkak të pandemisë. Tifozët e kinemas si Gaton Singh mezi prisnin për të parë në kinema filmin e parë të Bollywood pas disa muajsh.
Me jahan pe master dekhne aaya tha se pehle. Master ke baad ab aa raha hu. To ek kafi lamba samay tha aur ek bahut anxiety feel hota
tha. Ka kaluar një farë kohë që kur kemi parë filmin e fundit në kinema, kisha frikë për shkak të koronavirusit. Më vjen mirë që sallat e kinemas janë rihapur dhe po shohim filma në ekranin e madh. India ka filluar të rihap dal nga dal ekonominë pasi rastet e përditshme të koronavirusit kanë filluar të bien. Të njëjtën u regjistruan 36.000 raste të reja të COVID-19 gjatë një periudhe 24 orëshe. Në Japoni, ku para Olimpiadat e Tokios janë vetëm disa ditë larg, organizatorët kanë njoftuar se aktiviteti do të zhvillohet kryesisht pas spektator dhe masat energjente të koronavirusit në kryeqytet dhe rajonet të tjera do të jenë të pranishme gjatë gjithë kohës së lojrave. Stafeta për dorëzimin e pishtarit u bën në një ceremoni të mbyllur të enten për shkak të kufizimeve të COVID-19. Garat paraolimpike që do të mbahen nga 24 gushtje deri në 5 shtator përfshin sportet e notit, ping-pongut, skermës basketbollit. Bito do të marrin pjesë mbi 4000 atletë. Në Meksik, numri I vdekjeve nga koronavirusi arriti në 250.000 të mërkurën pas përkeqësimit të pandemisë. Numri I lartë I infeksioneve ka ngarkuar sistemin shëndetësor të vendit. Mjeku I emergjencës Alejandro Canales thotë se kësaj radhe janë infektuar njerëz të gjitha moshave.
Pues desgraciadamente ha subido bastante. Ahora ya no son gente adulta, ahora ya es gente joven.
Fatkesish numri rasteve është rritur. Rastet nuk janë vetëm tek të rriturit, por edhe tek të rinjtë e moshave 15, 18 dhe 25 vjeçare. Njerëzit nuk kanë dasur shurti kushtojnë vëmendje masave të marra nga shteti dhe kanë refuzuar të qëndrojnë nëpër shtëpi, tha ai. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë se Meksika ka patur deri më tani 3.1 milion infeksione. Shifrat më të fundit nga Universiteti John Hopkins shënojnë një total botror prej gati 210 milion infeksionesh deri më sot, 4.4 milion vdekje të regjistruara që me fillimin e pandemisë në fillim të 2020-s. Deri më sot janë administruar 4.8 miliard doza vaksinash.